Player azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günnäligi gepleşigimiziň esasy bölegine. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy ýadro gepleşikleriniň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýtdy.
Öňkü gepleşiklerde balistik raketalaryň gürrüňi edilenok.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynyň 4 etramyna jeňçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çakynçyklar dowam edýär. Aşabadyň Gurtly kölüne we Öňkü sport kölüniň golaýynaky suw howdanyna barýan ýollar adaty ilat üçin ýapyldy.
Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň portu bolup, ondan diňe sol töwereklerde işleýän işgärler geçirilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış boluň. Adam hukuklaryny goraýan halkara Amnesty International guramasy Balkan ýurtlaryny Ýewropa bileleşigine aralaşmak üçin öz territoriýalarynyň geçen migrantlary ýaramak darmak taýpladı. Balkan ýurtlarynyň çäýinde howpli sapary amalaşyrýan müňlerçe bosgunlar we migrantlar şol sanda çağlar häkimetleriň we jenayetçilikli toparlaryň edýän zorluklarynyň ejir çekýärler diýilip, adam hukuklaryny goraýan toparyň raportynda habar berilýär. Uruşdan, garyplykdan we ýerlemelerden gaçyp gelen migrant Ýewropa Birleşiginiň migrasiýa ulgamy arkaly Serbiýada we Makedoniýada gorawsyz goýulyp, masgaraçylykly kemsitmelere sebäpdar edilýärler diýilip, düýwi Londonda ýerleşen Amnesty International guramasynyň maglumatynda bellenýär. Owan resmileri 7-nji iýulda Kabulyň Gunnor bölegine janyndan geçenin bombaly ulagda amalaşyran hüjüminde NATO güýçleriniň nişany alynandygyny aýdýarlar. Owan häkimetleri bombaçynyň partladyjy serişdeler yerleşdirilen ulagy daşary ýurt güýçleriniň ulag kerweniniň golunda partladandygyny belleýärler. Kabul şäher polisiýasynyň medpuat söwçüsi Ebadullah Karimi hüjümde 3 adamyň şol sanda paraha dilatdan adyrynyň bir ýaşajynyň we daşary ýurt güýçlerini alyp barýan ulagyň rüjüsünün yaralanandığını aýtdy. NATO bu hüjümde öz harwlarından hiç kime ziyan yetmendigini mälim etdi. Taliban hereketi hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldı. Kabulun Şah-Şahid territoriýasyna amalaşyrylan bu hüjüm şu hepdeniň dowamında Owan paýtagtynyňky daşary ýurt güýçlerine garşy edilen ikinji hüjümdir. Häzirki wagtda Owan sanda Birleşen Ştatlaryň 9800 çemesi harwasy hereket edýär. Saud Arabistanyň häkimetleri 26-njy ýunda Kuwaýtyň meçidine edilen bombaly hüjüm bilen iltişikli Saud Arabistanyny 3 döwünin tutsak edilendigini aýdýarlar. Şol hüjümde 26 adam helak bolupdy. Kuwaýt şäherindäki Şaý musulmanlarynyň meçidine edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. Saud Arabistanyň Saudi atly resmi medpuat gullugynyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp berýän maglumatynda şüphelilerden biriniň ýurdun Kuwaýt bilen Serhedinin golayındakı Hafici teritoriyasında hupsuzluk kulluğunu oğdaçan son tutsuğu edilenli havar veriler. Şelede mağlumatta şüphelilerin yeni birinin Kuveyt'te ve üçüncüsünün Saud Arabistan'ın Taif şehrinde tutsuğu edilendiği məlim edilir. Azerbaycanın daşarı işler ministerliği Rus opera aydımçısı Lyubov Kazarnovskaya'nın Ermeniler tarafından basılıp alınan Azeri teritoriyasına eden sapari sebeple onun adını yurdun Qarasanovna koştu deyip Baku'un hakimiyetleri aittiler. Aydımçı Azerbaycan'da qoğu karşı alınma sebebi onun sapari yurdun serhet kanununu bozdu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı amalaşıran çözüşüne ve basıp alışına şolsandı olurun Azerilere karşı eden etnik kırgınçlığına gollu verdi deyip Ministerliň medpuat wekili Hikmet Hajiyew bellede. Kazarnovskaya muny bolusyz karar diýip häsiýetlendirdi. Men Dağlyk Qarabağa medeni maksatlar sebäpli gitdim. Dağlyk Qarabağdaky adamlar hiç hili uruş islemeýärler, olar parahatçylyk isteýärler diýip Kazarnovskaya dawaly regionyň ermeni adyny ulanyp beren maglumatynda bellede. İspanya'nın polisiyası Kanar adalarında İslam devleti adlı sözcü toporu gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta şüphelenilen bir denanı tutsak etti. İspanya'nın İçeri İşleri Ministerliği gurrun edilen denanın 7. iyulde Lanzarote adasındaki Arecife şehirçesinde tutsak edilendiğini aydı. Bu denan İslam devleti adlı toporu gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta ve onların gurrun edilen toporun kontrolünaki teritoriyaları sapar etmeğini yenileştirmekte ayıplanıyor. İspan ministerliği denanın İslam devleti adlı toporun Siri'daki idaralar bilen gündün günü aratnaşık saklandığını melum ediyor. Britanya 7 iyulda Londonda bir neçe terrorçu hücumun amala aşırılmağının 10. yıllığını yatlayar. Bu hücumlarda 50 adam helak olupdı. 2005 yılda Londonda olan partlamalar Al-Qaeda hareketi bilen irtişikli canından geçen 4 bombaçı tarafından amala aşırılıpdı. Olur London'un 3 yarası otlusunda ve avtobusunda partladıcı terişteleri yarıptılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim havarları ile tanış olunuz. Saatler hareket etmeden son gepleşimde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.